În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi, în 2014, sărbătoarea Sfântului Ilie se suprapune peste Duminica 6 după Rusalii. Sigur, în rânduiala bisericească, Duminica e mai puternică decât sărbătoarea. De aceea, cele ale Duminicii vin în față. Însă, din dorința de a onora un lucru pe care l-am hotărât anul trecut și de care duminica trecută nu mi-am adus la timp aminte datorită conținutului duminicii trecute, nu v-am putut anunța, și anume din dorința de a onora în mod deosebit pe Sfântul Profet Ilie, noi am gândit anul trecut ca de câte ori este sărbătoarea Sfântului Ilie, cât vom trăi, cât vom putea, să facem priveghere mare, adică becernea, litia și utrenea seara, iar a doua zi să cuprindem acatistul dimineața și apoi Sfânta Liturghie, pentru a avea pachetul complet, buchetul complet al slujbelor care pot fi puse în cinstea Sfântului Ilie Tezvitean. Aceasta pe motivul foarte clar pe care l-am spus și aseară și îl repet și astăzi, că aseară a fost puțin, că Sfântul Ilie, așa cum v-am obișnuit să fiți atenți, să înțelegeți lucrurile bine, spre noi și din trecutul Vechiului Testament, fiind figura cea mai înaltă, cea mai de vârf a profeților, dar vine și din viitor, pentru că el este așteptat să apară în momentul cel mai critic al istoriei Pământului, atunci când Antichrist se va arăta în modul cel mai evident, și când el va fi în felul acesta un înainte mergător al Mântuitorului Hristos la a doua sa venire. Deci asta înseamnă că Sfântul Ilie însoțește istoria Pământului, istoria omenirii, istoria creștinătății, istoria credinței, o însoțește pe tot parcursul ei și ar trebui să-l simțim prezent de câte ori istoria aceasta intră în situații de criză majoră, adică istoria credinței intră în criză majoră, adică atunci când păgânătatea, când dușmanii credinței par să fie aproape 100% în istorie și în omenire. Exact atunci, Sfântul Ilie, ca odinioară în istoria poporului evreiesc, vine în fața Domnului și spune: Doamne, eu singur am rămas. Toți ceilalți au trădat. Ca Dumnezeu să-i spună: nu știi tu, dar am 7000 care sunt de asemenea credincioși. Dar numai puțin sunt momente de criză de felul acesta și sigur criza cea mai mare va fi cea de la sfârșitul lumii, când dușmânia împotriva Domnului Hristos va fi atât de mare încât dușmanul Domnului se va întrupa așa cum Mântuitorul Hristos s-a întrupat ca Fiul lui Dumnezeu. De aceea, legătura noastră cu Sfântul Ilie nu poate fi una comodă, una obișnuită, și de aceea, pentru că el este un aspru dascăl al credinței, este bine pentru noi să ne-l apropiem, să ne gândim la el și să-l chemăm în rugăciunile noastre pentru ca să ne fie aproape și să mijlocească pentru noi, pentru că altfel intervenția lui este totdeauna foarte, foarte dură. Mijloacele școlii sale sunt mijloace de coerciție, mijloace de pedeapsă, mijloace de mare, mare severitate. Deci am citit din Sfânta Evanghelie de la Matei porția pentru Duminica 6, am citit de la Sfântul Evanghelist Luca porția destinată sărbătorii Sfântului Ilie. Textele pare că se leagă, adică după ce Mântuitorul, nu se leagă istoric, dar se leagă în citire. Pentru că Mântuitorul la Matei face acea minune la Capernaum, care este considerată patria lui adoptivă, adică orașul său adoptiv. Capernaum vindecă pe acel slăbănor. Avem detalii de la alți sfinți evangheliști, mai multe decât ne dă Sfântul Matei. Dar îl vedem pe Mântuitorul și în satul lui, în cetatea lui de rădăcină, în Nazaret. În Nazaret. Și în Nazaret situația este deosebită. Seamănă cu ceea ce i s-a întâmplat Domnului duminica trecută în ținutul gadarenilor, unde Mântuitorul, după ce vindecă pe îndrăciți, localnicii îl scot afară din ținutul lor. Îl trimit afară din ținutul lor, rugându-se să plece, să nu-l aibă în ținutul lor. Și am comentat duminica trecută lucrul acesta. De data aceasta, Nazaret, lucrurile sunt mult mai grave. Adică, nemulțumirea localnicilor, rezerva lor față de Mântuitorul, necredința lor față de Mântuitorul, este atât de mare și chiar dușmania lor este atât de mare încât ei vor să-l omoare. Deci nu numai că îl scot din ținutul lor, ci îl duc în afară, pe sprânceana muntelui, unde începea un loc prăpăstios, să-l arunce jos și să-l linșeze, să-l omoare. Ceea ce nu se poate întâmpla, pentru că nu li se dă această putere și Mântuitorul pleacă dintre ei. Vă dați seama cum pleacă Mântuitorul dintre ai lui, așa zicând, dintre contemporanii lui, dintre cei care, cu care a copilărit, cu care și-a petrecut tinerețea, nu? Cum pleacă? De la niște oameni nevrednici, de la oameni ticăloși, de la niște oameni vai de capul lor. Cu ce i-a supărat? Că i-a supărat pe acești oameni. I-a supărat cu un lucru cu care ai putea supăra până în zilele noastre pe evrei. I-ai putea supăra până în zilele noastre. Pentru că ce profet a fost Ilie, nu? Ce profet! Vă dați seama, în luptele lor cu dușmanii evrei de astăzi, dacă apelează la imaginea Sfântului Ilie, ei se simt îndreptățiți. Ați văzut că Sfântul lui Dumnezeu ce-a făcut? Au omorât soldații care nu trebuiau, a făcut praf și pulbere, au omorât 850 de preoți păgâni și așa mai departe. Deci, nu? Ei găsesc că sunt la Scriptură lucrurile acestea. Sfântul Ilie chiar a fost așa. E chiar așa a lucrat în momentul acela de criză majoră a credinței. Nu s-a glumit. Trimitea regele soldați asupra lui și erau obraznici, foc venea peste ei și ardea complet. Nu? Citim lucrurile acestea. Ce spune Mântuitorul? Deci ce spune Mântuitorul despre Ilie și despre ucenicul lui Elisei? Pune un asemenea lucru care n-ar putea permite nimănui din poporul evreiesc să-l folosească în Sfântul Ilie ca pârghie, ca justificare pentru anumite metode rigoriste de ucidere, de terminare, de purificare rasială, de mai știu eu ce ar putea să fie acolo. Le dă exemplu marului profet Ilie pe care îl aveau toți în foarte mare cinste și al lui Elisei. Și le spune un lucru clar, că minunile făcute de Sfântul Ilie și de Elisei n-au avut ca beneficiari pe evrei. Deci spune, zice, câte văduve n-o fi fost greu încercate în plămânzenia aceea, în pedeapsa aceea care a trimis-o Dumnezeu la rugămintea Sfântului Ilie de n-a plouat 3 ani și 6 luni. Câte văduve n-au fost în Israel? Niciuna nu s-a învrednicit, spune Mântuitorul, să fie gazdă pentru profetul lui Dumnezeu. Pentru ca profetul, ca să trăiască el, aduce binecuvântarea asupra întregii case. Că așa s-a întâmplat. Dumnezeu îl trimite la o păgână. O văduvă din Sarepta Sidonului, o păgână, nu era evreică. Și acolo se mulțește făina și uleiul și supraviețuiește și casa femeii și Sfântul Ilie care locuiește acolo. Pe tot parcursul foamei. Pe cine vindecă de lepră Elisei? Zice, câți leproși n-au fost în țara sfântă? Niciunul nu s-a învrednicit. Și păgânul s-a s-a îmbrăcit ca să se curețe de lepră la, prin lucrarea și prin intervenția prorocului Elisei. Deci, dintr-o dată, aruncă în, nu în derizoriu, ci pune într-o lumină specială credința asta că dacă noi suntem popor ales, noi avem toate, noi verificăm toate, noi suntem măsura lucrurilor, nu merge. Deci Mântuitorul face o deschidere extraordinară, o trimitere nemaipomenită către păgâni, ca și când, iată că și păgânii sunt în mila lui Dumnezeu. Că acești oameni extraordinari ai istoriei poporului evreiesc, de fapt, când și-au lucrat minunile ei și le-au lucrat în legătură cu păgânii. Sigur că lucrul acesta Mântuitorul îl aplică la nazareneni. Zice, voi sunteți ai mei, dar uite că voi nu vă îmbrăniciți să se facă nimic bun aici la voi. Vă lipsește ceva. E o sirbitură. Pe când ăilalți din altă localitate care nu mă cunosc, Capernaumul, cunoaște o revărsare de har deosebită. Și acest lucru nazarinenii nu l-au suportat. Nu l-au, era o mustrare, era o școală, nu? Și atunci au vrut să-l omoare. Tot așa cum s-ar putea să reacționeze și un evreu din ziua de astăzi, dacă i-ai spune că Sfântul Ilie a fost el cum a fost, asta nu înseamnă că până în vecii vecilor evreii au voie să omoare pe oricine, zicând că din credința noastră, cu justificarea credinței noastre, orice păgân trebuie să dispară de pe fața pământului. Cum nu poate face niciun creștin? Adică să vină să spună, noi suntem poporul cel nou, noi suntem cu tare, cu tare și noi avem dreptul să aplicăm regulile Sfântului Ilie. Deci Mântuitorul n-a vorbit despre Sfântul Ilie, despre vigoarea lui, despre cum a fost și ce a fost, ci a vorbit despre faptele acestea bune, despre harul adus în casa văduvei, despre lepra cu care Elisei l-a vindecat pe Neman Sirianu, ca să înțelegem puțin altfel lucrurile pe care le lucrează Dumnezeu în lume. Sfântul Ilie, lasă asta deoparte, ăsta este un buchet de gânduri, lasă asta deoparte, pentru că nu mai vreau să vorbesc și după Sfânta Liturghie, să-l urmărim pe Sfântul Ilie, cum el retrăiește în viața lui momente deosebite din toată istoria evreiască. Deci gândiți-vă că în momentul când Sfântul Ilie a lovit cu haina apa Iordanului și ea s-a despărțit în două, el a dat o ocazie celor care erau cu el sau puteau vedea lucrul acesta să retrăiască, în primul rând, trecerea evreilor prin Marea Roșie, una, și trecerea evreilor prin, în Țara Sfântă, peste apa Iordanului. Când apa Iordanului a fost oprită prin faptul că a intrat chivotul legii în ea. Adică lucruri foarte asemănătoare. Ori același har l-a avut și Elisei când și el a lovit cu haina lui Ilie lucrul acesta, Iordanul și el s-a despărțit în două. Pe urmă, acatistul surprinde multe lucruri, de aceea îmi place să-l citesc totdeauna la sărbătoarea Sfântului Ilie, de pildă faptul că în prima parte a secetei Ilie a fost hrănit în chip minunat de un corb. Nu sună bine pentru urechea noastră, dar Sfânta Scriptură nu ne întreabă pe noi ce sună bine. Nu ne întreabă. Ce nu sună bine? Că Sfântul Ilie, marele postitor, mânca pâine și carne. Cum sună? Nu sună. Nu sună deloc favorabil. Că noi, în felul în care suntem noi acum, a fi cu Dumnezeu, a fi postitor, a fi nu știu ce, râvnitor, înseamnă oricum de carne să te ferești, nu? Ori supraviețuirea la acel moment era făcută cu pâine și carne și îi dădea de două ori pe zi. Dimineața pâine și carne, seara pâine. Cine îi aducea? Că aici e tâlcul probleme, nu că el mânca carne. Tâlcul este că îi aduceau corbii. Acatistul zice corbii nesățioși, adică păsări de pradă care în instinctul lor normal, așa zicând, de păsări de pradă, fură de unde fură ce fură, pâine și carne, o fură pentru ei. Ori unde-i minunea? Că leul cel... așa, și vulturul, și corbul, și în cazul nostru corbul, nu ia pentru el. Și el este pus să-și depășească propriul său instinct și el să ducă el lacomul și prădătorul, să ducă pâinea și carnea, cine știe unde, acolo unde era pitic Sfântul Ilie, undeva într-o văgăună unde era un izvor cu apă. Aici e minunea, nu? Aici este minunea care se petrece. Pe urmă, Sfântul Ilie este cel care, ridicat cu trupul la cer, este o formulă care n-are niciun fel de suport pentru cunoașterea noastră omenească. Niciun fel de suport. Nu ai cum înțelege lucrul acesta cu cunoștințele pe care le avem și cu toată înțelegerea pe care o avem noi legat de înviere, de morți, de cutare. Nu există răspuns. Nu știm ce înseamnă. Că Sfântul Ilie n-a murit moartea pe care au oamenii. Vă rog să vă uitați la această icoană, care este deosebit de inspirat lucrată. Grigore Popescu, când a văzut-o, că inspecta din când în când pacii să vadă ce fac și cum fac ce icoane, nu știu ce. Cine a făcut-o? Păi, a făcut-o. Cine a făcut-o? Nu știu ce am bălbășit eu acolo. Zice, e cam rusească. A bănuit că e făcută de surorile Camelia și Adriana și nu știu ce. E cam rusească. Nu știu cât e de rusească, cât de nerusească, dar față de icoana care o avem la Demistol, în care Sfântul Ilie reprezenta ghemuit așa și foarte prost și neadecvat și nepotrivit, Sfântul Ilie ghemuit așa cumva, șezând în fund cu genunchii la gură, cu nu știu ce, e foarte greu de reprezentat o asemenea icoană. Pe când așa, arătându-l pe Sfântul Ilie într-o lacrimă sau într-o picătură de ploaie, vedeți ce formă are roșul acela, focul acela, nu? Te trimite și la sărbătoarea rusalilor, și la ploaia care ascultă de Sfântul Ilie, la o lacrimă a rugăciunii, te trimite la multe lucruri. E de foc și în teritoriul acela lacrimei, Sfântul Ilie, în căruța de foc, cu patru cai, care în galopul lor ies cu copitele puțin din frunza aceasta, din imaginea aceasta de lacrimă de foc. Și Sfântul Elisei primește haina Sfântului Ilie ca un semn al transmiterii Harului. Unde s-a dus Sfântul Ilie? Relația lui cu focul este pomenită în tradiție prin aceea că, fiind copil, părinții lui l-au văzut cercetat de îngeri, zice, înfășurat în foc și dându-i să mănânce păpai. N-ai cum înțelege treburile astea. Ce viziune putea să fie asta, să-ți vezi copilul tău mic într-o asemenea trimitere, nu? Deci ce poate să însemne lucrul acesta, nu poate ști nimeni ce poate să însemne. Destul că Sfântul Ilie este prezent alături de Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, la schimbarea la față, de o parte, de cealaltă fiind Moise, vorbind cu Mântuitorul despre perspectiva Golgotei, care era extrem de apropiată. Ucenicii îl vedeau pe Domnul schimbat la față, în lumină dumnezeiască, dar îl vedeau și pe Ilie și pe Moise, existând vii și vorbind cu Mântuitorul Hristos. Nu? Pentru ca Apocalipsa să vorbească despre cei doi sfinți, din care unul înțelegem că ar trebui să fie Ilie și unul Enoch, cei doi sfinți care vor sta cu curaj împotriva lui Anticrist, prevestind a doua venire a Mântuitorului Hristos. Taină! N-ai cum în fața acestora să nu cinstezi sărbătoarea de la 20 iulie, sărbătoarea Sfântului Ilie, pentru ca să nu rămânem pe din afara acestei tradiții și acestor adevăruri. Să nu rămânem pe din afară noi ca oameni moderni care cântărim și explicăm totul și așa mai departe. Să ne obișnuim să trăim cu această taină și dincolo de această taină să putem cinsti pe Sfântul, slăvitul proroc Ilie Tezviteanul. Amin!